qo'shiq aytishayotgan bo'lsa, kimni dushman deb bilishayotganini kim biladi? Umuman o'zi harbiy qo'shinlarni bir qandaydir doim jangovar ruhda turishga chorlaydigan repertuar bo'lish kerak. Chunki shu harbiy bo'lgandan keyin jangovar tayyorlovda bo'lish kerak. Shuning uchun ularni qo'shiqlari ham shu ma'noda bo'lsa bo'laveradi. Bu yerda nimasi yo'q, bu tabiiy narsa.
Zohir aka, sizni men o'sha klassik muzikani targ'ibchisi deb bilaman-da, o'z vaqtida targ'ib qilgansiz. Mana shu klassik umrboqiy muzikani, ya'ni shu ma'noda musiqa qurol bo'lgani yaxshimi, ya'ni propaganda quroli bo'lgani yaxshimi?
Endi bilasizmi, bu nechta savol. Chunki mana o'zi shu Aleksandrov haligi Sushenniy vayna degan qo'shig'ini misol keltirdingiz. Mana qo'shiq patriotik ruhdagi yozilgan yoki mana Shostakovich 7-chi simfoniyasi san'at asarlari bo'lib turib, qo'shiq ham, simfoniya ham san'at asarlari bo'lib turib, ularni ruhi haligi vatanparvarlik ruhda yozilgan deya. Vatanni himoya qilish, vatanni e'zozlash shu ma'noda yozilgan bo'lsa, menimcha muzika asari ham bo'lishi mumkin. Bitta hech qanaqa nimasi yo'q buni. Mana masalan Bethovenning 3-chi simfoniyasi Napoleonni qutlab Bethoven o'z nima qilib o'sha demokratiya uchun fransuz qirolini olib tashlagan uchun Napoleonni qutlab shu asarini Napoleonga bag'ishladi. Biroq haligi Napoleon o'zini imperator deb e'lon qilgandan keyin shu nimani bag'ishi deb bag'ishlangan so'zlarini olib tashladi. Mana muzika haligi g'oya uchun yozilgan muzikada shu juda ko'p mana yoki Benjamin Britinni nimasi bor, voyenniy rekvim bor, harbiy rekvim bor. O'tsa ham mana shu urushi nima qilish, yomon ko'rsatish, urush qurbonlarini e'zozlash ma'noda man aytmoqchimanki, san'at asari, xususan muzika asari ham mana shu vatanparvarlik ruhda yozilishi mumkin va ularni ishlatish ham mumkin.
Qurol bo'lishi mumkin muzika.
Qurol endi haligi juda avtomat ma'nosi emas, lekin g'oyaviy ma'noda qurol bo'lishi mumkin albatta.
Bir tilda yangrayapti-da ikkita qo'shiq. Qo'linga qurol ol degan o'zbekcha qo'shiq bor. U sovet paytidagi, ya'ni 2-chi jahon urush paytida. Xuddi shunaqa narsani O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti, qo'linga qurol ol deb. O'zbek tilida ikkalasi ham. Lekin g'oyasi ikki xil.
G'oya qarama-qarshi. Endi so'zlar maqsad qarama-qarshi bo'lsa ham, maqsad bir xil, shuning uchun bir xil so'zlarni ishlatishyapti. Chunki bu mangul so'zlar qurol olding, o'z vataningni himoya qilding degan ma'noda ishlatayotgan bo'lsa, menimcha yomon emas bu.
Professor Zohid Haqnazarov fikrlari edi.
Когда наводят грусть жёлтые дожди.
Meni kutkil va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Taniqli shoir Konstantin Simonov masalalarga bag'ishlangan bu mashhur qo'shiqning Meni kutkil Marlin Lili qo'shig'iga o'xshatishadi.
Thank you. Kasernen, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne.
Meni kutgul, Marlin Lili qo'shig'ining ikkita varianti bor, inglizcha va nemischa. Qizig'i shundaki, bu qo'shiq avvaliga nemis tilida yaratilgan. 1915-yilda Hamburglik tikuvchining 21 yashar o'g'li Hans Leib harbiy xizmatni o'tayotib birdaniga ikki qizga oshiq bo'ladi. Garnizon yaqinidagi baqqolning qizi Lili va hamshira Marlen. Bu ikki qiz ishqida kuygan Hans miltiqqa suyanib turib she'r yozadi. Meni kutgul, Marlin, Lili va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgul, Lili Marlin va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgul, Lili Marlin deb boshlanadigan bu qo'shiq nihoyatda mashhur bo'lib, dunyoning 49 tiliga tarjima qilinadi. 1937-yilda Hans Leib o'z kitobida bu she'rni e'lon qiladi. She'r bilan tanishgan nemis fashistlarining propaganda vaziri Jozef Gebbels buyrug'iga ko'ra, she'r harbiy marsh holiga keltirilib, askarlarning ruhini ko'tarishga safarbar qilinadi. Bu qo'shiq butun front chizig'i bo'ylab ulkan radiokarnaylar orqali yangraydi.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen.
Front chizig'ining bu tarafida turgan ingliz askarlari ham beixtiyor bu qo'shiq naqoratiga jo'r bo'lishdi. Dushman qo'shig'iga jo'r bo'lganlar jazolansa-da, bu qo'shiq xuddi epidemiya kabi butun Britaniya askarlari shuuriga ko'chdi. Qo'shiqni taqiqlashni uddalay olmagan Britaniya harbiy qo'mondonligi bu qo'shiqni inglizcha variantini yaratishga amr berdi. Noshir Philips va shoir Tommy Condor meni kutgul qo'shig'ining inglizcha variantini yaratishadi. Afrikadagi ingliz soldatlari 1944-yilda bu qo'shiqni ilk bor ijro qilishadi, sal o'tmay bu qo'shiqning fransuzcha varianti ham yaratildi. Bundan oldin 1941-yilda hech kimning buyrug'isiz qalb amriga ko'ra sovet shoiri Konstantin Simonov Moskva viloyatidagi dala hovlisida meni kutgul she'rini yozdi.
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди, жди, когда снега метут.
1942-yilda Pravda gazetasida e'lon qilingandan keyin bu she'r qo'shiq qilib kuylanadi.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда издальник не...
6 marta Stalin mukofotiga sazovor bo'lgan bu qo'shiq harbiy targ'ibot qo'shiqchiligining yorqin namunasi sifatida o'zbek shoiri Hamid Olimjon tarafidan o'zbekchaga tarjima qilindi. O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni kuyladi. Meni kutgil va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da, ishi o'ngdan kepti desinlar, kutmaganlar meni uchoqda.
Kütkül, amin kaytarman. Fakat kütkül, güde intizar. Kütkül yomgur, zirik triyalda. Meni kütgile yok kani da kar. Meni kütgile yok kani da kar. Hat çilmastan uzal yerlerden yüreğini qilgani taqom. yar Ziri kel derey Çek kel defan Mini küçül Ve min kaytar men Fakat küçül Güde intizar Amin kaytarmal bulsa hanki rengin zafaran Yarın kaytmaz ümidiniz diyenlerce Çalma yalvan Yarın kaytma Ümidiniz Degenler Selama Aman Beni küçül Ve men kaytarma Fakat küçül Güzel